សូមជម្រាបសួរលោកនាយវណ្ណៈចា
សូមជម្រាបសួរជីតាន
ាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាយវណ្ណៈដែលអញ្ជើញមកដល់ Studio VA ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះជុំវិញប្រធានបទនៃការរំលោភបំពានកុមារនៅកម្ពុជាលោកនាយវណ្ណៈគឺជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple លោកនាយវណ្ណៈតើស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការរំលោភបំពានកុមារនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅឆ្នាំ2017នេះមានជាការវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះហើយ
សូមអរគុណជីតាចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកឡើងពីស្ថានភាពទូទៅនៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះនៅតែមានការប្រឈមដោយសារតែយើងរកឃើញថានៅ5ខែដើមឆ្នាំ2017នេះយើងអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារបានជួយសង្គ្រោះក្មេងរងគ្រោះបានចំនួន50នាក់បើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញយើងសង្គ្រោះបាន21នាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះផងដែរទម្រង់នៃការរំលោភបំពាននឹងមានការកើនឡើងទៅលើទម្រង់ពីរយ៉ាងទី1គឺការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចនៅតាមអង្គការសមាគមឬក៏សាលារៀនឯកជនផ្សេងៗដែលនៅទីនោះពុំមានគោលនយោបាយការពារកុមារច្បាស់លាស់ហើយការទទួលយកនៅអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅបម្រើការងារឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះដោយពុំបានត្រួតពិនិត្យអំពីសាវត្តារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបានទៅបម្រើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះអាចថាមកពីបរទេសឬក៏ជាបុគ្គលិកនៅទីនោះតែម្ដងបានយកទីតាំងនោះដើម្បីរំលោភបំពានកុមារហើយចំណុចទី2គឺថាកំពុងតែមានការកើនឡើងនោះគឺការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់5ខែដើមឆ្នាំនេះយើងទទួលបានជាង50ករណីអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន10ករណីក្នុងមួយខែជាង10ករណីហើយអង្គការសកម្មភាពដោយបីកុមារបានឆ្លើយតបប្រហូតដល់ 90% នៃករណីទាំងអស់នោះឯងបាទតកតងទៅនឹងចំនួន50អ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះមួយឆ្នាំ2017នេះយើងរកឃើញថាក្មេងរងគ្រោះដែលជាកុមារានឹងមានរហូតដល់41នាក់ហើយក្មេងស្រីមានតែ9នាក់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកំណើននៃជនរងគ្រោះដែលជាកុមារានេះគឺថាកំពុងតែមានការកើនឡើងពីព្រោះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជាករណីដែលយើងបានធ្វើការកន្លងមកគឺថាជនល្មើសម្នាក់នឹងអាចរំលោភបំពានក្មេងប្រុសរហូតដល់19នាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីនៃការកើតមានឡើងនេះគឺថាវាមិនគ្រាន់តែកើតឡើងនៅទីតាំងធម្មតាទេគឺថាវាកើតឡើងនៅទីតាំងផ្សេងទៀតដូចជានៅតាមគេហៅថាជនល្មើសខ្លះបានប្រើប្រាស់នៅទីវត្តអារាមឬមួយក៏កន្លែងសាសនាផ្សេងទៀតហ្នឹងដើម្បីនឹងបង្កើតនៅទំនុកចិត្តហើយធ្វើការតាក់ទងទៅដល់ក្មេងទាំងអស់នោះឯងដើម្បីរំលោភបំពានបាទ
ដូចគ្នានឹងអង្គការ Apple ដែរក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការ UNICEF ក៏បានរកឃើញថាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើក្មេងប្រុសហ្នឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់ចំនួនក្មេងប្រុសដែលរងការរំលោភបំពានហ្នឹងច្រើនជាងក្មេងស្រីផងក៏ប៉ុន្តែចំនួនក្មេងប្រុសរងគ្រោះដែលបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរហ្នឹងវាមានតិចតួចមែនតើតើលោកវណ្ណៈអាចជួយបញ្យល់អំពីមូលហេតុនេះបានទេចា
៎ជាការពិតណាស់យើងរកឃើញថាឪពុកម្ដាយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្មេងប្រុសទេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្មេងស្រីទេនេះគឺជាអ្វីមួយដែលវាកើតមកកន្លងមកហើយគឺថាជាយូរមកហើយដោយអនុញ្ញាតឲ្យកុមារានឹងអាចនឹងទៅឆ្ងាយពីផ្ទះឬមួយក៏ទៅលេងជាមួយនឹងជនចម្លែកផ្សេងផ្សេងដែលមកពីខាងក្រៅនឹងដោយពុំមានការយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតថាក្មេងប្រុសអាចការពារខ្លួនគេបានណាហើយបើសិនជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគាត់នឹងហាក់ដូចជាក្មេងប្រុសមិនមានបញ្ហាទេវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ដូចជាបញ្ហាផ្លូវភេទដែលភាគច្រើនយល់ថាការរំលោភបំពានគ្រាន់តែជាគឺផ្ដោតតែសំខាន់ទៅលើការរំលោភផ្លូវភេទទេរំលោភផ្លូវភេទមិនថារួមរាក់អីចឹងណាបាទប៉ុន្តែជាទូទៅក្មេងប្រុសក៏អាចទទួលរងគេហៅថាការរំលោភបំពាននេះហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទដែរ
នាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតតើអ្វីខ្លះជាការយល់ខុសជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជំវិញការរំលោភបំពានទៅលើក្មេងប្រុសបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្មេងស្រី
ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យដែរថាវប្បធម៌នៃការយកចិត្តដាក់ទៅលើតែក្មេងស្រីហើយភ្លេចនៅក្មេងប្រុសនោះហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកុមាររងគ្រោះជាកុមារានឹងចេះតែកើនឡើងដោយសារតែការយល់ខុសនេះឯងតាមពិតពួកគេអាចនឹងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទាំងពីរភេទកត្តាមួយទៀតយើងរកឃើញថាក្មេងប្រុសរងគ្រោះនឹងគឺថាដូចជាអល់ឯកក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មាននឹងឯងទៅឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដោយសារតែបើតាមយើងសិក្សាឃើញថាក្មេងប្រុសនោះឯង មិនសូវយល់ដឹងអំពីគេហៅថាទម្រង់នៃការអំលោភអំពៀនហ្នឹងទេអាគិតថាការដែលអំលោភអំពៀនវាជារឿងធម្មតាដែលជាក្មេងប្រុសអញ្ចឹង
នេះខ្ញុំចង់នឹងថាអ្វីជាក្តីបារម្ភនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគាត់មើលរំលងឬក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍លើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់ទៅលើក្មេងប្រុសហើយការខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ក្មេងដែលជាជនរងគ្រោះហើយនឹងសង្គម
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្មេងរងគ្រោះនេះឯងគេថាដូចយើងដឹងហើយថាកុមារគឺជាទំពាំងស្នងរស្មីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយមើលរំលងទៅលើទាំងអស់នេះយើងឃើញថាទី1ផលប៉ះពាល់ទៅលើកុមាររងគ្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងពួកគាត់អាចទទួលរងនូវជំងឺអាចទទួលគេហៅថាធ្វើសុខភាពចុះខ្សោយណាអាចនឹងមួយទៀតគឺថាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរៀនសូត្រដែរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចរៀនបានល្អមានការចងចាំល្អប្រសើរទេហើយប៉ះពាល់ផងដែរទៅលើគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រុសតែម្ដងបាទអាចនឹងតាក់ទងនឹងគេឈ្មោះគ្រួសារមួយទៀតដែលយើងរកឃើញផងដែរកាលណាគាត់រៀនអត់បានល្អប្រសើរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានមនុស្សហើយនឹងអាចនឹងកម្លាំងពលកម្មផ្សេងទៀតព្រមទាំងអាចនឹងគាត់នឹងអាចคลายទៅជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែរប្រសិនជាបើយើងមិនរកវិធីទប់ស្កាត់ឬក៏ជួយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់គាត់បាទ
ជាចុងក្រោយតើលោកនៃមនៈក៏ដូចជាអង្គការ Apple មានជាការផ្ដល់យោបល់យ៉ាងណាទៅដល់បងប្អូននៅតាមសហគមន៍ទាំងឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាជ្ញាធរតាក់តងដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការពារទៅលើក្មេងមិនត្រឹមតែក្មេងស្រីទេក៏ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសផងដែរ
ក្រោយពីធ្វើការរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺថាយើងចង់គេហៅថាសំណូមពរទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គួរតែបន្តឃ្លាំមើលអំពីអាកប្បកិរិយាកូនចៅរបស់គាត់ហើយនឹងតាមដានអំពីបញ្ហាការរៀនសូត្រអំពីសុខភាពនានាហើយបើមានការសង្ស័យណាមួយនោះគឺថាត្រូវតែធ្វើការតាក់ទងណាដើម្បីសុំរកជំនួយទៅលើបញ្ហានេះជាមួយគ្នាផងដែរក៏យើងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបន្តពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅបញ្ហានេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនយើងក៏យល់ឃើញដែរថាសហគមន៍នៅតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការរាយការណ៍ឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហានេះឯងហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាកុមារទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាការពិតណាស់កន្លងមកអង្គការសកម្មភាពបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានតាំងពីរដ្ឋាភិបាលមានតាំងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការឆ្លើយតបនោះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងបានសហការគ្នាច្រើនណាស់គឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មានប្រមូលភស្តុតាងនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះហើយនិងជនសង្ស័យនៅអំពើរំលោភនេះគឺថាគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីរយឃើញថាតើមានជនរងគ្រោះប្រមាណបើសិនតែយើងកំណត់អត់បានទេយើងមិនអាចផ្ដល់នៅសេវាគ្រប់គ្រងទៅដល់ជនរងគ្រោះបានទេបញ្ហាមួយទៀតគឺថាយើងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះហើយនឹងចាប់ជនល្មើសនឹងមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ដែរ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកនេនវណ្ណៈដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VA នៅថ្ងៃនេះលោកនេនវណ្ណៈគឺជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple